สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Metabolical The Lure and the Lies of Process Food Nutrition and Modern Medicine หนังสือสารคดีด้านโภชนาการการแพทย์และนโยบายอาหารเขียนโดย Robert H. Lustig แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อในเด็กและเป็นที่รู้จักจากอธิบายผลกระทบของน้ำตาลต่อเมตาบอลิซึมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือไดเอทแบบสั้นแต่เป็นการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ว่าโรคเรื้อรังจำนวนมากในสังคมสมัยใหม่มีรากร่วมจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญซึ่งถูกเร่งโดยอาหารแปรรูปน้ำตาลที่เติมเพิ่มและระบบอาหารอุตสาหกรรมลูสติกวิจารณ์ทั้งวงการแพทย์ที่มักรักษาอาการปลายทางอุตสาหกรรมอาหารที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กินง่ายเกินจำเป็นและนโยบายสาธารณะที่เอื้อให้ปัญหาดำรงอยู่จุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านมองอาหารในฐานะปัจจัยชีวเคมีไม่ใช่เพียงแคลอรีหรือความอร่อยและเสนอหลักคิดสำคัญว่าอาหารที่ดีควรปกป้องตับและเลี้ยงลำไส้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโรคเรื้อรังถูกอธิบายผ่านความผิดปกติของเมตาบอลิซึมมากกว่าน้ำหนักตัวแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนจุดสนใจจากโรคอ้วนไปสู่ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมลูสติกโต้แย้งว่าน้ำหนักตัวเป็นตัวชี้วัดที่มองเห็นง่ายแต่ไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงคนที่รูปร่างไม่อ้วนก็อาจมีภาวะเมตาบอลิกผิดปกติได้ขณะที่บางคนมีน้ำหนักเกินแต่ตัวชี้วัดภายในยังไม่เลวร้ายเท่ากันโอตุผลนี้ทำให้เขาวิพากแนวคิดที่ลดสุขภาพให้เหลือเรื่องแคลอรีเข้าแคลอรีออกเพราะอาหารแต่ละชนิดกระตุ้นฮอร์โมนตับลำไส้และการอักเสบไม่เหมือนกันหนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านมองโรคเรื้อรังเป็นผลรวมของกระบวนการชีวเคมีที่เสียสมดุลไม่ใช่ความล้มเหลวด้านวินัยส่วนบุคคลเท่านั้นแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรให้ผอมไปเป็นทำอย่างไรให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นกรอบคำถามเปลี่ยนการประเมินสุขภาพก็ต้องดูเครื่องหมายทางชีวเคมีคุณภาพอาหารและพฤติกรรมการกินในระยะยาวมากกว่าตัวเลขบนตาชั่งเพียงอย่างเดียวประเด็น2อาหารแปรรูปถูกมองว่าเป็นปัญหาชีวเคมีไม่ใช่แค่ทางเลือกที่สะดวกลูสติกให้ความสำคัญกับอาหารแปรรูปเป็นพิเศษเพราะเขามองว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างของอาหารจริงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อร่างกายต่างๆออกไปอาหารแปรรูปจำนวนมากถูกเอาใยอาหารออกเติมน้ำตาลไขมันเกลือสารปรุงแต่งและออกแบบให้เก็บได้นานกินเร็วและกระตุ้นความอยากสำหรับผู้เขียนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแปรรูปทุกชนิดในความหมายกว้างแต่อยู่ที่อาหารอุตสาหกรรมที่ทำให้ตับรับภาระมากขึ้นและทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ได้รับอาหารน้อยลงเขาใช้หลักสั้นๆว่าอาหารควรปกป้องตับและเลี้ยงลำไส้สับเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำตาลไขมันและพลังงานส่วนเกินขณะที่ลำไส้และใยอาหารเกี่ยวข้องกับความอิ่มการดูดซึมและสุขภาพของระบบจุลชีพเมื่ออาหารขาดใยอาหารแต่มีน้ำตาลหรือแป้งย่อยเร็วสูงร่างกายจึงได้รับสัญญาณพลังงานแบบเร่งและต่อเนื่องหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสะดวกของอาหารแปรรูปมีต้นทุนทางชีววิทยาและต้นทุนนี้มักไม่ปรากฏบนฉลากโภชนาการแบบง่ายๆประเด็น3การแพทย์สมัยใหม่ถูกวิจารณ์ว่าเก่งเรื่องจัดการอาการแต่ไม่พอสำหรับรากโรคหนังสือไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการแพทย์สมัยใหม่ตั้งคำถามกับรูปแบบการรักษาโรคเรื้อรังที่พึ่งยาเพื่อควบคุมตัวเลขมากกว่าการแก้สาเหตุลูสติกแยกความแตกต่างระหว่างโรคเฉียบพลันที่ยาและหัตถการมีบทบาทชัดเจนกับโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมอาหารสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจอาหารในมุมมองของเขาโรคเรื้อรังจำนวนมากไม่ใช่ปัญหาที่รักษาได้สมบูรณ์ด้วยยาเพียงตัวเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกับเส้นทางชีวเคมีหลายระบบพร้อมกันยาอาจลดความดันลดน้ำตาลหรือปรับไขมันในเลือดได้แต่ถ้าอาหารยังผลักร่างกายเข้าสู่ภาวะตับทำงานหนักลำไส้ขาดใยอาหารและอินซูลินทำงานผิดปกติปัญหาก็ยังถูกผลิตซ้ำจุดแข็งของบทวิเคราะห์นี้คือการชี้ให้เห็นข้อจำกัดของระบบสุขภาพที่รอรักษาเมื่อโรคเกิดแล้วอย่างไรก็ตามหนังสือมีน้ำเสียงวิพากษ์แรงและผู้อ่านควรเข้าใจว่าคำแนะนำด้านอาหารไม่ควรใช้แทนการรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยประเด็นที่มีประโยชน์คือการนำอาหารกลับมาเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันและดูแลโรคเรื้อรังประเด็น4ความขัดแย้งระหว่างวีแกนกับคีโตถูกวางใหม่ภายใต้ศัตรูร่วมคืออาหารอุตสาหกรรม1ในจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือไดเอททั่วไปคือลัสติกไม่พยายามขายสูตรอาหารฝ่ายเดียวเช่นต้องเป็นคีโตหรือต้องเป็นวีแกนเขาเสนอว่าการถกเถียงระหว่างแนวทางเหล่านี้อาจบังปัญหาหลักเพราะทั้ง2แบบสามารถดีหรือแย่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการแปรรูปและคุณภาพของอาหาร อาหารวีแกนที่เต็มไปด้วยแป้งขัดสีน้ำตาลและผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อที่ผ่านกระบวนการสูงอาจไม่ช่วยเมตาบอลิซึมเท่าที่คาดในทางกลับกันอาหารคีโตที่พึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปไขมันคุณภาพต่ำหรือขาดพืชและใยอาหารก็อาจสร้างปัญหาอีกแบบหลักที่ผู้เขียนย้ำจึงไม่ใช่ชื่อของได้แต่เป็นผลต่อร่างกายจริงๆอาหารควรมีความเป็นอาหารจริงสูงมีใยอาหารเพียงพอและไม่ทำให้ตับต้องรับน้ำตาลหรือพลังงานส่วนเกินอย่างต่อเนื่องรอบนี้ช่วยลดความเป็นเผ่าพันธุ์ทางโภชนาการและทำให้การเลือกอาหารมีเหตุผลกว่าเดิมผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากป้ายกำกับอาหารแต่เริ่มจากคำถามว่าสิ่งที่กินยังคงมีโครงสร้างของอาหารธรรมชาติอยู่หรือไม่ประเด็นสุดท้ายปัญหาอาหารเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนโยบายและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่จานของแต่ละคน metabolical ขยายประเด็นจากสุขภาพส่วนบุคคลไปสู่ระบบที่ใหญ่กว่าสติ๊กอธิบายว่าอาหารแปรรูปไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้บริโภคเลือกผิดอย่างเดียวแต่เป็นผลจากอุตสาหกรรมอาหารห่วงโซ่อุปทานการตลาดราคานโยบายภูเก็ตเสร็จและระบบสุขภาพที่รับมือปลายทางเมื่ออาหารที่ราคาถูกเข้าถึงง่ายและถูกโปรโมทอย่างหนักมักเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการสูงผู้บริโภคจำนวนมากจึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลือกอาหารจริงได้ยากหนังสือยังเชื่อมโยงปัญหาอาหารกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมองว่าระบบอาหารที่ผลิตความเจ็บป่วยในมนุษย์ก็อาจสร้างภาระต่อทรัพยากรและสังคมในเวลาเดียวกันจุดนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งงานโภชนาการและคำวิจารณ์เชิงนโยบายแม้ข้อเสนอเชิงระบบบางส่วนอาจต้องถกเถียงและปรับตามบริบทของแต่ละประเทศแต่ประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลอย่างเดียวไม่พอสภาพแวดล้อมทางอาหารยังผลักให้คนบริโภคอาหารแปรรูปผู้อ่านจึงได้มองอาหารเป็นโครงสร้างทางสังคมไม่ใช่เรื่องความตั้งใจส่วนตัวล้วนๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพเชิงลึกโภชนาการโรคเรื้อรังและบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารต่อชีวิตประจำวันผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมคำแนะนำแบบกินให้น้อยลงออกกำลังให้มากขึ้นอาจไม่เพียงพอสำหรับการอธิบายปัญหาเมตาบอลิซึมจะได้กรอบคิดที่ชัดขึ้นบุคลากรสุขภาพนักกำหนดนโยบายนักสื่อสารด้านอาหารและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการประเมินอาหารแปรรูปอย่างมีเหตุผลก็จะได้ประโยชน์เช่นกันจุดเด่นของ metabolical เมื่อเทียบกับหนังสือโภชนาการจำนวนมากคือมันไม่ได้หยุดที่เมนูอาหารหรือสูตรลดน้ำหนักแต่เชื่อมชีวเคมีของตับลำไส้อินซูลินใยอาหารและน้ำตาลเข้ากับระบบแพทย์เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะคำวิจารณ์ระบบอาหารสมัยใหม่มากกว่าคู่มือไดเอททั่วไปอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านด้วยท่าทีวิเคราะห์เพราะบางข้อเสนอมีน้ำเสียงหนักแน่นและบางประเด็นด้านน้ำตาลหรืออาหารแปรรูปยังเป็นพื้นที่ถกเถียงในวงวิชาการประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ผู้อ่านถามคำถามที่แม่นขึ้นเกี่ยวกับอาหารไม่ใช่แค่มีแคลอรีเท่าไหร่แต่ผ่านกระบวนการแค่ไหนมีใยอาหารหรือไม่และส่งผลต่อเมตาบอลิซึมอย่างไรคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตเฮลาสติกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่